Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyun, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Qohiradan Pekinga uchayotgan Egypt Air yo'lovchi uchog'i O'zbekistonga favqulodda qo'ndi. Farg'ona viloyati Furqat tumani hokimi fermerni haqoratlaganini tan olib, ozodligi orqali kechirim so'radi.
O'zimga xulosa chiqarganman, boshqa so'kmayman. Endi o'zimdan chiqib ketib qolganman o'sha paytda endi. Lekin boshqa so'kmaymiz, boshqalik qilmaymiz.
O'zbekiston banklari kiyimi yoqmagan mijozlarga xizmat ko'rsatishdan bosh tortayotir. O'zbekiston militsiyasi xorijga chiqib kelgan fuqarolarni so'roqqa chaqirmoqda. O'zbekistonda diniy mahbuslarga nisbatan bosim yanada oshayotganidan tashvish bildirdi Forum 18 tashkiloti dasturimizdan mintaqa xabarlari va ozod nazar eshittirish ham o'rin olgan. Bugun Surat Ikromovning ozod nazarini tinglaysiz bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Sirojiddin aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Portlash xavfi tufayli Urganchdagi aeroportga qo'nishga majbur bo'lgan Egypt Air aviashirkati uchog'i 12 soatdan so'ng O'zbekistonni tark etmoqda. Airbus A330 Qohiradan Pekinga xalqaro parvozni amalga oshirayotgan payti favqulodda ravishda Urganch shahri xalqaro aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgandi. Uchoq bortidagi 7 nafar ekipaj a'zosi va 118 yo'lovchi evakuatsiya qilindi. Yo'lovchilar yuklari va uchoq mahalliy xavfsizlik xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkazilgan, lekin portlovchi moslama topilmagan. Urganch xalqaro aeroportidagi ozodlik manbalariga ko'ra, uchoq ishchil tekshiruvdan keyin mahalliy vaqt 18:30 da Urganch aeroportini tark etgan. Aeroport mulozimining aytishicha, uchoqqa portlovchi moslama o'rnatilgani haqidagi yolg'on axborot hozirda maxsus komissiya tomonidan o'rganilmoqda. Bugun, ya'ni 8-iyun kuni Rossiyaning Tula viloyati sudi 5 odamni o'ldirishda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sirojiddin Sheraliyev ishini ko'ra boshladi. Tula viloyati sudi matbuot kotibining aytishicha, sud ochiq tartibda va guvohlar ishtirokida bo'lib o'tadi. 30 yashar Sirojiddin Sheraliyev 3 bolakay dohil 5 odamni o'ta shafqatsizlik bilan o'ldirishda va yana 2 kishiga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Tergov xulosasiga ko'ra, mast holatda bo'lgan Sirojiddin Sheraliyev 2015 yil 30-may o'tar kechasi Tula viloyatining Kasaya-Gara qo'rg'onida 5 ayolni o'ldirgan va yana 2 kishiga og'ir tan jarohat yetkazgan. Sheraliyev jinoyat sodir etgan joydan qochishga uringan paytda militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingani aytiladi. Sud qaroriga muvofiq, O'zbekiston fuqarosi o'shandan buyon Tula shahar tergov izolyatorida bir kishilik kamerada ushlab turilibdi. Ayblanuvchi bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Jahon banki O'zbekiston GDP ichki mahsulotining 2017-2018 yillardagi o'sish sur'ati 7.7%dan 7.2%ga tushishini bashorat qildi. Bu haqda Jahon bankining iyun oyida chiqargan obzorida ta'kidlangan. O'zbekiston GDP ichki mahsuloti o'sish sur'atlarining kutilgandan kamroq bo'lishi paxta, gaz va oltin kabi xomashyo mahsulotlari narxlarining past bo'lish bilan izohlangan. Bundan tashqari, Jahon banki xulosalariga ko'ra, mehnat muhojirlari pul o'tkazmalarining ozayishi ham O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sish sur'atiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston hukumati mamlakat yalpi ichki mahsuloti joriy yilda 7.8%ga o'sishini bashorat qilgan. Mintaqadan olingan xabarlar bilan dasturimiz davom ettiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning aytishicha, Qozog'iston shimol-g'arbidagi Aqto'be shahrida o'tgan hafta so'ngida sodir etilgan halokatli hujumlar xorijdagi radikal va noan'anaviy guruhlar tomonidan idora etilgan. U 5-iyun kuni qurolli hujumlarni sodir etgan barcha shaxslarni qattiq jazolashga buyruq berdi. Nazarboyev buyrug'i mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Vladimir Jumakanov unga Aqto'bedagi aksil terror amaliyoti natijalari haqida hisobot berarkan yangradi. Noma'lum qurolli shaxslar Aqto'bedagi 2 qurol do'koni va harbiy bo'linmaga hujum qilishi natijasida kamida 17 kishi halok bo'lgan va yana ko'plar yaralangan. 8-iyun kuni Qozog'iston prezidentining rasmiy sayti Aqto'bedagi hujumlarga aloqador shaxslar aniqlanganini ma'lum qildi. Jinoyatchilarning hammasi qo'lga olish kerak, qurolli qarshilik ko'rsatilsa yo'q qilinsin. Hamma ishtirokchilar qattiq jazolanishi shart deb aytgan Nursulton Nazarboyev. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar 13 nafar hujumchi yo'q qilingan, 14 nafari yaralangan va yana 6 kishi qidiruvdadir. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda esa mahkama 8-iyun kuni prezident Almazbek Atambayevga qarshi taniqli inson huquqlari himoyachilari topshirgan arizani ko'rib chiqa boshladi. Huquqbonlar To'lakan Ismoilova va Aziza Abdurasulova Atambayevdan may oyida ularni sabadashchi deb atagani uchun rasman kechirim so'rashni va ma'naviy zarar uchun 2 million qirg'iz so'mi, ya'ni 29,300 dollar to'lashni talab qilmoqdalar. Ismoilovaning bir dunyo Qirg'iziston va Abdurasulovaning qilim shami tashkilotlari qirg'iz rasmiylarini 2010 yilda Qirg'iziston janubida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasidagi etnik to'qnashuvlarga aloqador qator jinoiy ishlarni qaytadan ko'rib chiqmayotgani uchun tanqid qilgan. Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti o'tgan oy hukumatning Azim Asqarov uyini tortib olishga qaratilgan amalni ham keskin qoralagandi. Etnik zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilgan Azimjon Asqarov unga chiqarilgan hukm siyosiy vajlarga asoslanganini aytib keladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qisqacha e'lonidan keyin muloqotimiz yana davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi nomimiz ozodlik radiosi, Facebook, Одноклассники, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bizga qo'shiling va ozodlik berib borayotgan xabar va lavhalar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda ro'y bergan favqulodda bir hodisa bilan boshlaymiz. Bugungi suhbatimizni Egypt Air shirkatiga tegishli yo'lovchi uchog'i bortida bomba borligi haqidagi